Dobro jutro, 8 je sati, ovo je jutarnji program Radio Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27. Ja sam Lejla Omeregić-Ćatić i s vama sam do 9. Subota je 22. augustovski dan za koji meteorolozi kažu da će biti sunčan i topao, jutarnje temperature između 12 i 17, na jugu do 22, a dnevne od 30 do 35 stepeni. Idealno dakle za izlet u prirodu, pa dajte sebi oduška i unaprijedite malo svoje psihofizičko zdravlje.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio Ovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrkonjić-Grad.
Radio Žepče.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
I ove subote podsjetit ćemo na neke od priča objavljenih proteklih dana, prvenstveno u našoj jutarnjoj emisiji, ali i drugim programima Radija Slobodna Evropa. Govorit ćemo o osnaživanju žena i aktivizmu, jačanju socijalnih veza u ruralnim područjima, mladima i medijskoj pismenosti, uključivanju u društveni život te njihovom osnaživanju u biznisu. Osim toga, bit će riječi i o obnovama, rekonstrukcijama i ulaganjima za deminerske radove, a poslušajte i turističke priče s mora i planine, te iz kulture o pozorištu. Još jednom dobro jutro i ugodno 22. augustovsko buđenje žele vam Enes Hrnjičić i Lejla Omeregić-Ćatić.
Looking from the window above, it's like a story of love. Can you hear me? Came back only yesterday, moving farther away. Won't you near me? All I needed was the love you gave.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Fondacija Cure iz Sarajeva radi na pripremi knjige i filma u kojima će biti objavljeno 15 priča žena iz nekoliko gradova oba bosansko-hercegovačka entiteta o temi kako su preživljavale proteklih 25 godina. U projekat je uključeno i udruženje žena Jadar iz Konjević polja i osim objavljivanja priča, projektom se također želi dati vjetar u leđa ženama koje su značajan doprinos dale radeći u organizacijama civilnog društva, a čija imena će biti na kandidatskim listama predstojećih lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini. O tome više detalja ima Slađana Brajović.
Jadranka Miličević, aktivistkinja i izvršna direktorica Fondacije Cure, kaže da je aktivnost dio projekta Žene i izgradnja mira u Bosni i Hercegovini, koji ima za cilj podići svijest evropske i međunarodne zajednice o potrebi uključivanja žena u sve faze mirovnih pregovora i izgradnju mira.
I žene smo izabrali Kozarac, Prijedor, Bihać, Drvar, Bosanskog Grahova, Konjic, evo Konjević polje, Srebrenica, Bratunac, Srebrenik, Tinja. Žene nam govore različita preživljena iskustva od 90. do danas. Da li vi vjerujete da imamo sad možda i čak teže neke priče sad se dešavaju ženama nego što se dešavale 90. To je nevjerovatno upravo zbog tog što u Bosni i Hercegovini teško se prihvata i priznaje rad žena.
O projektu je nedavno bilo riječi na radionici koja je održana u Konjević polju, a kojoj su prisustvovale predstavnice nevladinih organizacija iz Konjević polja, Kravice, Bratunca, Srebrenice, Skelana i Vlasenice. Osim objavljivanja knjige i filma, projektom se također želi dati vjetar u leđa ženama koje su značajan doprinos dale radeći u organizacijama civilnog društva, a čija imena će biti na kandidatskim listama predstojećih lokalnih izbora u BiH. Jedna od njih je i Mevlida Mehanović, predsjednica Udruženja žena povratnica Podrinka iz Srebreničke mjesne zajednice Skelani.
Sve slušatelje, slušateljice, pozivam da pratite predizbornu kampanju, da pitate sve kandidatkinje i kandidate šta je to što su do sada uradili, a ne što će kao uraditi od onog našeg novca. Molim vas znači da pratite i da podržite najbolje među vama one koje će ono što vi zamislite i što su vaše potrebe kroz zakone, kroz lokalne institucije vlasti provesti u djelo.
Iz nevladinih organizacija kažu da im je jako bitno da imaju veći broj žena na mjestima gdje se donose odluke. Ifeta Miremić iz Udruženja žena Jadar Konjević polje i Valentina Gagić iz Udruženja Sara Srebrenica to nam i potvrđuju.
Mi njih sad da podržimo na izborima, a da ovih godina mi njih koristimo šta trebaju raditi za nas.
Svakako da ćemo u narednom periodu usmjeriti naše aktivnosti profesionalno i lično kako bi prepoznali žene aktivistkinje i žene političarke koje su spremne u svoj neki angažman usmjeriti ka podršku ženama, tako da ćemo imi biti njihov vjetar u leđa i izborima koji su ispred nas.
Ponovo Jadranka Miličević, aktivistkinja i izvršna direktorica Fondacije Cure.
Ovo je jedinstvena prilika da upravo preskočimo muškarce političarske lidere koji samo dođu mjesec dana pred izbore i obilaze. Ovo su žene koje su 24 sata, 25 godina već na terenu.
A 15 priča koje govore o tome gdje su žene 25 godina nakon Daytona imat ćete priliku da vidite i čujete 10. septembra u Sarajevu u okviru Pičva iz festivala na kojem će biti promovisani knjiga i film. Za Radio 27 iz Magic Radija, Slađana Brajović.
Udruženje žene sa UNE iz Bihaća zajedno sa razvojnim programom Ujedinjenih nacija implementira projekat Jačanje socijalnih veza u ruralnim područjima. Projekat finansira vlada Kraljevine Norveške i trajeće do kraja godine, a konkretnije o čemu se radi saznala je Dženita Duraković.
Cilj projekta je povećati dostupnost i raznovrsnost usluga socijalne zaštite te poboljšati socijalnu inkluziju u ruralnim sredinama. Fatima Šušnjar, menadžer projekta.
Želimo doći da jednim detaljnom analizom do jednih zajedničkih politika, zajedničkog jedinstvenog djelovanja u svim područjima, ruralnim područjima, dakle na području grada Bihaća. Projekat jeste vezan za 6 ovih mjesnih zajednica, ali sigurno te politike jedinstvenog djelovanja mogu biti korisne za područje cijelog grada Bihaća. Očekujemo da jednim zajedničkim radom u narednih nekoliko mjeseci dođemo do konkretnih podataka na koji način možemo poboljšati dostupnost i raznovrsnost usluga u mjesnim zajednicama.
Projekt će se implementirati u 6 bihaćkih mjesnih zajednica, i to Gati, Vrsti, Izačiću, Orašcu, Ripču i Martin Brodu. Arif Avdić, predsjednik savjeta mjesne zajednice Vrsta.
Ovo su dobra upustva u daljem radu mjesnih zajednica, znači u pitanju pomoći, pitanju svega toga. A u mjesnoj zajednici postoji i Crveni križ, i postoji i civilna zaštita, znači koja je na raspolaganju mjesnih zajednica.
U Bihaću održan je prvi sastanak na kojem su prezentirani rezultati analize socijalnih potreba koja je urađena na osnovu provedenog istraživanja, a u okviru pripremnih aktivnosti za implementaciju ovog projekta. Ponovo govori Fatima Šušnjar.
160 osoba je anketirano, jedan dio identificirani porodica je uključen kroz radionice koje pruža naš stručni tim. Dakle, pružaju podršku i pomoć starim osobama, onima koji su iskazali interes i potrebu da im se pruži podrška u sitnim kućanskim poslovima, u nabavci lijekova, prevozu do ljekara, savjetovanja, dakle sesije individualne, psihološka podrška, informacije i povezivanje s resursima. Pored toga održavamo razne kulturno-zabavne programe, aktivnosti, edukacije, treninge, gdje nastojimo održati te radionice uz prisustvo starih osoba 65 godina plus i porodica, upravo radi jačanja te jedne šire socijalne mreže i podrške i upućivanja stanovništva jedni na drugi, posebno mladi osoba prema starim osobama socijalno, dakle, isključenim.
U projekat će biti uključeni predstavnici socijalnih i zdravstvenih ustanova te organizacije civilnog društva u čijem su fokusu djelovanja marginalizirane grupe stanovništva, ali i grad Bihać. Projekat će se provoditi do kraja godine. Za Radio 27 iz Bihaća, Đanita Duraković.
Here I go out to see again. The sunshine fills my head. Dreams hang in the air. Goals in the sky and in my blue eyes. You know it feels unfair. There's magic everywhere. Look at me standing here on my own again. I'm straight in the sunshine. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh or cry. It's a wonderful, wonderful life. Sun's in your eyes, the heat is in your head. They seem to hate you because you're there. And I need a friend, oh, I need a friend to make me happy. And I stand there on my own. Look at me standing here on my own again. I'm straight in the sunshine. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful. Look at me here on my own.
for life. It's a wonderful life. It's a wonderful life. It's a wonderful life.
Radio 27. Probudite se s nama.
Mladi iz više lokalnih zajednica u BiH razgovarali su nedavno u Doboju o lažnim vijestima, propagandi, dezinformacijama, ali i zbog čega je u 21. vijeku važna medijska pismenost. Oni su dio Karavana mira, programa namijenjenog mladima koji se realizuje uz podršku ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, a priču je zabilježio Arnes Grbešić.
Medijska pismenost u najkraćem označava sposobnost za kritičko preispitivanje sadržaja koji se objavljuju u medijima. To je bila tema foruma u Doboju na kojem su učestvovali mladi iz više bosansko-hercegovačkih gradova. Među njima je bio i Mirza Rakovac iz Tuzle.
Mislim da je biti medijski pismen u današnje vrijeme jako bitno, upravo iz tog razloga što sve informacije, što kažem, kruže i šire se putem medija, bilo pisanih medija, štampe, internet portala, radija. Uglavnom razlučiti da li je informacija tačna ili nije, fake news jako je bitno i od krucijalne važnosti da li ćemo mi proslijediti tu informaciju i možda nastaviti taj slijed.
Valerija Erež iz okoline Ljubuško kaže da je nakon izbijanja pandemije virusa korona često bila zbunjena zbog kontradiktornih informacija koje su se pojavljivale u medijima, posebno na internet portalima.
Problem nas ljudi je što ne provjeravamo izvore tih informacija. Nama se svidi naslov i mi kliknemo i mi vjerujemo da je to istina i onda uvjeravamo još tri čovjeka da je tako i da ne smiješ se ponašati kako se ponašao do tada i onda dolazi do određenih sukoba koje je u pravu, šta treba, šta ne treba raditi i dovodi do još većih problema da se ljudi posvađaju kod toga jel treba nositi masku, jel ne treba nositi masku.
Student Mirza Rakovac i konsultantica za digitalni marketing Valerija su učesnici Karavana mira, programa za mlade u Bosni i Hercegovini koji se realizuje pod pokroviteljstvom Američke ambasade u Sarajevu. Domaćin Karavanu mira u Doboju bilo je lokalno udruženje TOPR. Predstavnica udruženja Nataša Đorđić.
Mladi su dosta zaspani informacijama preko određenih društvenih mreža i jako je bitno da znaju prepoznati propagandu, dezinformaciju i pravu informaciju i da imaju određeno, da imaju kritičko mišljenje i da znaju istraživati i doći do prave informacije.
Karavan mira realizuju tuzlanske organizacije Big Ben centar i Centar za razvoj obrazovnih i kulturnih resursa. Medijska pismenost je jedna od oblasti o kojoj se educiraju mladi iz Bosne i Hercegovine, kaže koordinatorica programa Sabina Skenderović-Bukvić.
Osim medijske pismenosti učesnici su imali okrugle stole na temu ekologije, zaštite okoline, marginalizirane grupe i zapošljavanje mladih. Tako da će oni u stvari sebi izabrati temu koju se najviše pronalaze i koja je najviše potrebna da se obrađuje u njihovim lokalnim zajednicama i oni će izabrati temu i napraviti projekat i implementirati ga u svojim zajednicama do kraja decembra 2020. godine.
Za Radio 27, Arnes Grbešić.
I u nastavku emisije ćemo mladima. Naime, u Prijedoru je nedavno potpisan memorandum s ciljem otvaranja Proni omladinskog kluba. Proni omladinski klubovi imaju za cilj ponuditi sistemsko rješenje za mlade, njihov razvoj i uključivanje u društveni život. Otvaranje ovog kluba u Prijedoru planirano je u septembru u prostorijama Omladinskog savjeta Prijedor, a više detalja ima Vule Banjac.
Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković i generalni menadžer Proni centra za omladinski razvoj Jasmin Ješarević u Prijedoru su potpisali memorandum o razumijevanju i saradnji i najavili za idući mjesec otvaranje Proni omladinskog kluba. Ovo podrazumijeva saradnju našeg omladinskog savjeta i mladih Prijedora sa Proni centrom u domenu omladinskih politika i dogradnje omladinskih politika, izjavio je Đaković.
Njihova interakcija će biti osmišljavanje svih projekata dalje za mlade ljude, za organizaciju života mladih u gradu Prijedoru, kao i pomoći u pisanju projekata za obezbjeđivanje donatorskih i drugih sredstava za kvalitetan život i razvoj mladih grada Prijedora.
Jasmin Ješarević je podsjetio da je Proni centar osnovan 1998. godine u Brčkom i da se 22 godine bavi pitanjima mladih, a da je jedna od ključnih aktivnosti edukacija omladinskih radnika kroz Proni Akademiju omladinskog rada koju trenutno pohađaju i mladi iz Prijedora. Jašarević je naveo da će u opremanje kluba biti uloženo od 8 do 10 hiljada maraka.
Ta obuka za omladinske radnike, mi to zovemo Prvnja akademija omladinskog rada, ona je rezultira sa mladim ljudima koji stvarno nešto žele neku promjenu u svojoj zajednici. I onda smo na to nadovezali u stvari i tu ideju oko omladinskog kluba gdje ti omladinski radnici mogu da sprovode svoje aktivnosti.
Mladi u Prijedoru će tako imati iste mogućnosti kao i mladi u Brčkom, Sarajevu, Bijeljini, Mostaru i Banja Luci, gdje već postoje proni klubovi. Za Radio 27 iz Prijedora, Vule Banjac, Free Radio.
A u Travniku je započeo edukacijski program koji će osnažiti mlade preduzetnike na njihovom putu osnivanja i vođenja biznisa. Naime, 50 mladih ljudi koji su prijavili svoje poslovne ideje u okviru projekta Train uskoro će započeti svoju poslovnu priču, a priču o tome ima Rahela Čabro.
50 mladih poduzetnika koji su prijavili svoje poslovne ideje u okviru projekta Train uskoro će započeti svoju priču u Travniku. Naime, projekat koji provodi Centar za edukaciju mladih ima za cilj da kroz sinergiju javnog, civilnog, privatnog i obrazovnog sektora kreira dinamično i podsticajno okruženje za otvaranje i rast novih preduzeća, i to u atraktivnim i brzorastućim sektorima na području općine Travnik, ali i Srednjobosanskog kantona, kazao nam je projekt menadžer Rez agencije Kenan Kesić.
Mi smo još prošle godine počeli pregovore sa Europskom unijom i odobren nam je projekat TRE. Evo, u toku ove godine je počela njegova implementacija. Unatoč ovim evidentnim problema koji se dešavaju u okruženju svijetu, projektne aktivnosti za sada teku regularno, onako kako su i planirane, i jedna od bitnijih aktivnosti u okviru ovog projekta jeste podrška mladim startup poduzetnicima. Slijedi edukacija, poslovna edukacija koju će voditi stručni treneri iz Centra za edukaciju mladih, i nakon toga ćemo imati prezentacije tih poslovnih ideja pred komisijom, tako da ćemo, nadamo se, negdje tam početkom septembra imati prve startupe u ovoj novom trećem ciklusu u okviru B-Zone inkubatora.
U cilju realizacije poduzetničkih ideja mladih kroz projekat će se edukovati najmanje 100 nezaposlenih mladih ljudi, i to do 30 godina starosti, ali i podržati 32 firme u predstartup i startup fazi. Poslovne ideje mladih odnose se na proizvodnju muških novčanika, otvaranje restorana zdrave hrane, na proizvodnju odjela po mjeri i slično. Poslušajte samo neke od ideja.
Ja sam Jašarović Mohamed, dolazim iz Mehurića. Prijavio sam se na ovaj biznis da pokrenem novu ideju da bi ostao u svojoj zemlji i zapošljavao novi radni mjesta. Moja ideja je za pokretanje brze hrane, i tako bi odlučio za dodatno zaposlenje novi mladi.
Zovem se Armin Jusić. Moja ideja je proizvodnja svečanih odjela po mjeri i proizvodnja HTZ opreme po ugovorima. Za ovaj projekat sam saznao preko interneta, tačnije preko Facebooka, i odlučio sam da se prijavim.
Ja sam Aldina Jusić, student sam Politehničkog fakulteta. Moja poslovna ideja je ekoservis za čišćenje poslovnih objekata, prostora. Skupili smo tim žena, djevojaka koje su na birovu, nezaposlene su, kako bi to im bila neki vid zaradi, kako bi se angažovao.
Zovem se Slaven Čović i predstavljam Cibu zdrava hrana. Cibu zdrava hrana se bavi proizvodnjom zdravih proizvoda. Tu su džemovi, sokovi, razne vrste domaćih proizvoda, kao što je također i med i pripravci sa medom.
Ovo je odlična prilika koja mladim ljudima daje garanciju da mogu biti uspješni poslovni ljudi. Osim toga, ovaj projekat u okviru navedenih ideja i biznisa pruža priliku i drugim ljudima da se zaposle i postanu dio ove zanimljive priče. Za Radio 27 iz Travnika, Rahela Čabro.
Our love is a flame burning within. Now and then firelight will catch us stumbling in. Wherever you go, whatever you do,
Jutarnja emisija Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27. Idemo sada do Jablanice, gdje bi uskoro trebalo da počne obnova visećeg mosta na Jablaničkom jezeru u mjestu Ostrožac. Zbog oštećenja na mostu su postavljene ograničenja, zbog čega je već duže vrijeme ograničen prevoz teretnih vozila. Ovaj viseći most je od velikog značaja prvenstveno za stanovnike ovog dijela opština Jablanica i Konjic, a o tome Kenan Šašić.
Nakon što su u posljednje tri godine propala tri tendera za sanaciju visećeg mosta u Ostrošcu, početkom sljedećeg mjeseca konačno bi trebala početi obnova mosta koji spaja dvije obale Jablaničkog jezera. Ovu informaciju potvrdio nam je Kemal Šoljić, direktor uprave za ceste u Ministarstvu saobraćaja i veza Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Mi smo planirali sredstva u iznosu 300.000 nakon provedena postupka javne nabavke. Dobili smo ponudu koja je iznosila oko 4.000. Mi smo se obratili zahtjevom vladi da izvrši preraspodjelu sredstava s drugih pozicija, drugih projekata, kako bi mogli zaključiti ugovor za ovaj projekat. Ovo je četvrti put da je raspisivan javni tender i prvi put smo dobili nakon četiri puta ponavljanja da se neko javio, dobili smo tu ponudu. Sad je potpisivanje ugovora, dostavljanje garancije od strane izvođača i uvođenje u posao. Očekuje znači ne za mjesec dana krenuti sa izvođenjem radova.
Izvođač radova ima rok od 3 mjeseca da sanira most preko kojeg je, podsjeća Šoljić, zabranjen saobraćaj za prikolice, šlepere i vozila preko 4 tone nosivosti i 3 metra visine.
Most će biti saniran, bit će prohodan, skinut ćemo sve ono ograničenja koje imamo, sve će to biti poskidano, tako da će u budućem periodu moći korisnici koristiti most u punom kapacitetu. Dešava se da je građevinska operativa prezauzeta, ovdje se radi o specifičnoj vrsti posla gdje se radi sa most koji ima uglavnom željezne i čelične elemente, gdje naše firme nemaju iskustva i reference za tu vrstu radova, a niko iz inostranstva nije se javljao za to. Evo, nakon 4 pokušaja dobili smo firmu, potpisat ćemo ugovor. Firma će dostaviti garanciju za dobro izvršenje ugovora i nadamo se da će biti sve u redu. Ovim ograničenjem on je u dobrom stanju i može podnijeti ovo opterećenje koje je sada na njemu. Kad bude završena sanacija, on će biti onako kao što je bio i kada je projekt.
Most se nalazi na regionalnom putu R437 Ostrožac-Fojnica. Dug je oko 200, a širok oko 3 metra. Povezuje Jablanicu, Konjic i Fojnicu. O režimu saobraćaja za vrijeme izvođenja radova naš sagovornik nam je rekao.
Izvođač ima obvezu da on predloži jedan dinamični plan i način izvođenja radova koliko bude izvođač tražio u cilju poštovanja svih rokova i što brže završetka, mi ćemo izaći susret ukoliko bude moglo da izvodi radove sa vode bez potrebe da se zatvara saobraćaj, nećemo ga ni zatvarati. Vidjet ćemo šta bude izvođač tražio, kako ćemo tehnički postupak ponuditi za izvođenje ovih radova. Nije predviđeno farba, nego samo zamjena ovih elemenata koji su to trebali. Pješaljke, hvataljke, patasi, štiftovi, to je ono što je predviđeno.
Viseći most u Ostrošcu dugo vremena bio je jedini automobilski prelaz mještanima desne obale Jablaničkog jezera sve do otvaranja mosta Čelebić i Lisičići. Od velikog je značaja prvenstveno za mještane, ali i brojne posjetioce, pa stoga njegova obnova i sigurnost prije svega sve raduje. Za Radio 27 iz Jablanice, Kenan Šašić.
U Cazinu su u toku završni radovi na realizaciji projekta rekonstrukcije gradskog stadiona i izgradnja atletske staze. Radi se o projektu vrijednom više od 700.000 maraka, realizaciju je podržao Fudbalski savez Bosne i Hercegovine i predstavlja dio velike investicije kojom će grad Cazin zaokružiti ovaj sportsko-rekreativni kompleks. Zabilježila Azra Bajrić.
Nakon što je Cazin uvršten u 15 BH lokalnih zajednica u kojima Nogometni savez BiH uz podršku UEFA realizira projekte izgradnje terena za razvoj omladinskog nogometa, izvršena je rekonstrukcija gradskog stadiona i izgrađen teren sa vještačkom travom po najvišim FIFA standardima. Irfan Durić, član izvršnog odbora Nogometnog saveza BiH.
Nogometni savez Bosne i Hercegovine u saradnji sa UEFA-om je sufinancirao u vrijednosti od 130.000 eura, a 200.000 maraka što se tiče samog terena je sufinancirala grad Cazin. Sa ovim projektom mi dobivamo jedan lijep, zavidan kompleks koji će sutra proizvoditi, da tako kažem, omladinski pogon, i već je to dobilo jednu konturu i već na terenu imamo prisutno preko 150 djece, što je znači pun pogodak.
Za grad Cazin ovo je iznimno značajan projekat, pa je uređenje gradskog stadiona otvorilo nove mogućnosti. Nermino Grešević, gradonačelnik Cazina.
Mi kad smo imali priliku da uđemo u partnerski projekat, analizirali smo i zaključili da je najbolje onda zaokružimo jedan prostor uređenjem i atletske staze, uređenjem okoliša. Iduće godine definitivno ovaj pomoćni teren ćemo rješavati. Projekat bazena je urađen, malo nas je korona poremetla u ovome ritmu, ali evo na ovoj parceli preko puta gore će biti i mali olimpijski bazen, kasnije će biti neki drugi sadržaj. Mislim da ćemo sa ovim investicijama u gradu Cazinu našoj mikroregiji staviti na raspolaganje sve te sadržaje.
Projektom rekonstrukcije gradskog stadiona posebno su zadovoljni u cazinskom drugoligašu, nogometnom klubu Krajina, jer će prvi put od formiranja daleke 1932. godine imati idealne uvjete za rad. Seadin Badić.
Svi su znači zadovoljni, emocije, i vidim da su i komentari pozitivni, tako da nismo ni svjesni koliko će nam ovo značiti i nama i gradu i kantonu i šire.
Poboljšanje uvjeta za razvoj nogometa, sporta u cjelini, mogućnost neograničenog korištenja terena, kvalitetniji uvjeti samo su neki od benefita ovog projekta vrijednog više od 700.000 maraka, a ne treba zanemariti ni najavljene nove, prije svih izgradnju gradskog bazena. Za Radio Slobodno na Evropa, Azra Bajrić.
Vlada Brčko distrikta u ovoj godini za deminiranje je izdvojila 600.000 maraka. Planirano je da se od mina očiste tri lokacije ukupne površine oko 260.000 metara kvadratnih. U toku je priprema međunarodnog tendera za izbor izvođača radova, a više u prilogu Zorana Matkića.
Zbog pandemije koronavirusa i drugih proceduralnih problema, razminiranje na području Brčkog distrikta privremeno je bilo obustavljeno. Početkom jeseni ove aktivnosti trebale bi biti nastavljene na tri lokacije. Daniel Đurić, koordinator za razminiranje u vladi Brčkog distrikta.
U lokalnim zajednicama, znači Bodrište, koja još uvijek spada u jednu najugroženijih lokalnih zajednica Brčkog distriktu, i lokalna zajednica Donja Skakava, Jagodnjak. Ako to pogledamo, ta tri projekta, to su površine pojedinačno, znači u Bodrištu 117.000 metara kvadratnih, jedan projekat, i dva projekta ukupne površine 142.000 metara kvadratnih.
Unato što se s planiranim aktivnostima na razminiranju u Brčkom distriktu kasni, plan bi mogao biti realiziran do kraja ove godine. Đurić se nada
da nam mobilne padavlje neće predstavljati probleme, nećemo zakasniti, radovi će biti u jednom priobalnom području rijeke Teke i Lomnice.
Razminiranje u Brčko distriktu, kao i u čitavoj Bosni i Hercegovini, odvija se dosta usporeno, dodaje Đurić.
Nažalost, 25 godina, odnosno i malo više, posle rata, tek smo na pola puta što se tiče deminiranja. Međutim, Centar za uklanjanje mina Bosne i Hercegovine, BH MAK, razvio je novi sistem deminiranja, novi način deminiranja, gdje ćemo uz pomoć manje upotrebe resursa deminirati veće površine.
Ove godine, osim sredstava za razminiranje iz Brčanske vlade, ne očekuju se drugi novčani prihodi kao prethodnih godina.
Cjelokupna ova nova nastala situacija oko koronavirusa je smanjila dotok finansijskih sredstava, znači koje će biti direktno usmjerene u deminiranje. Ali to, ja kažem, nije problem samo Brčkog distrikta, to je problem i cijele Bosne i Hercegovine, tako da ne možemo se samo žaliti da smo mi zakinuti u tom smislu.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Radio 27, jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio 27.
U nastavku emisije u narednih nekoliko minuta govorit ćemo o turizmu na moru i na planini. Krenimo od mora, od bosansko-hercegovačkog grada Neum, koji je ove godine jedan od najposjećenijih bosansko-hercegovačkih gradova. Smještajni kapaciteti su već odavno popunjeni, rezervacije napravljene i do polovine septembra, a smještaj na 24 sata skoro je nemoguće pronaći. Osim iz Bosne i Hercegovine, ove godine u Neumu je veliki priliv turista iz Srbije. Priču iz Neuma donosi Amra Mušinović.
Vlasnici apartmana i nekretnina u Neumu poručuju da je ove godine, kao i prethodnih, najviše bosansko-hercegovačkih turista, te nešto više turista iz Srbije. O tome govori vlasnica jednog od neumskih apartmana, Danica Maslać.
Mi pretežno imamo domaće goste. E sad, ove godine je velik priliv iz Srbije. Ne možemo mi primiti, nemamo kapaciteta koliko ih imamo. Odjednom se napravio bum u Neumu i hotele i sve neočekivano.
Sezona je kasno počela, ali mogla bi duže trajati. Međutim, čini se kako to neće utjecati na prihode vlasnika nekretnina, jer je osjetno da je platežna moć turista manja.
Ove godine ima i potražnja cijeli 8. i početkom 9. već smo se mi skoro svi popunili. Onda ove godine, čini mi se, koliko vidim, drugačija je platežna moć, dosta svijeta ne radi, masovno su ljudi više u apartmanima, više kuhaju.
Sa više ili manje novca u Neumu možete pronaći sve što vam je potrebno. Većina anketiranih turista u Neumu ljetuje već godinama.
Ja sam Fatima iz Tuzle. Posljednjih par godina ljetujemo ovdje, tako da korona ništa nije promijenila.
Fahrudin Selimović iz Tuzle. Ja dolazim već 2-3 godine u Neum, uglavnom ovdje u ovaj dio Neuma, Surdup, i dopadam se.
Majda Sabitović iz Tuzle. Ja inače ne dolazim u Neum, nego zbog ove situacije.
Ja sam Slavica, živim blizu Banja Luke. Dovoljno gostiju, svi su prijatni, raspoloženi.
Ja sam Amela iz Vogošće, nismo do sada ljetovali, ali eto, zbog korone smo prisiljeni da dođemo i zadovoljni smo, lijepo nam je, nismo se pokajali.
Sa Nada Mešinuć, Sarajeva. Uvijek dolazim na istu lokaciju, kod istog gazde, da nisam u nekoj dilemi, jesam. S obzirom da sam došla na lice mjesta u Neum i vidjela ogroman broj dječice, onda sam i ostala. Ali ja vidim da ima dosta i omladne. Od 20 pa nadalje godina koji imaju noćni život, ali su se pomirili da je to do 11 sati i nema dalje.
Alba, iz Vence. Dolazimo zadnji par godina. Uglavnom je lijepo, što smo stariji više volimo mirnije.
Porodice sa manjom djecom i oni koji žele odmor bez gužve, buke, preglasne muzike biraju najčešće smještaj u mirnijem dijelu Neuma zvanom Surdup.
Za porodicu odlično.
Tamo u centru Neuma vidim da je bukvalno sav svijet koji je mogao na more da dođe došao u Neum.
Blizu nam i što nema puno gužve, a tamo za tamo ne znam, nisam ni otišla ni čuvići.
A tamo u centru Neuma je velika gužva. Mještani kažu da su ove godine popunjeni svi smještajni kapaciteti, pa čak i oni iznad magistralne ceste u takozvanom selu, kako ga nazivaju.
Jedino ove godine možda profitira više gore, što mi kažemo, selo, ove kuće, više magistrale. One su se dosta popunile tamo skroz do kraja Neuma. U hotelima puno sve, to su popunili gosti više iz Srbije, nema iz ovih drugih zemalja, Slovaka, Čeha i dosta ljudi iz dijaspore, ove godine to je jako malo.
Za Radio Slobodna Evropa, Amra Mušinović-Husić.
Sa Bosansko-Hercegovačkog mora idemo na Srbijansku planinu. Naime, na petogodišnjicu od postavljanja kamena temeljca puštena je u probni rad Zlatiborska gondola. Izgradnja gondole koštala je 13 miliona eura, a povezivaće centar turističkog naselja Zlatibor sa najvišim vrhom ove planine, Tornikom. To je najveći projekat u oblasti turizma u zapadnoj Srbiji, a očekuje se da će panoramska gondola udvostručiti broj gostiju na Zlatiboru, tako su rekli predstavnici čajetinske vlasti. O tome više Novka Ilić.
Predstavnici medija imali su priliku da prisustvuju test sistemu gondole i puštanju u rad sajli i pet od ukupno 55 putničkih kabina, a svaka ima po 10 mesta. Kapacitet gondole je 600 osoba na sat, a putovanje traje oko 25 minuta. Ova gondola povezuje centar turističkog naselja Zlatibor i ski centar Torni. Pre 10 godina urađen je projekat, a 5 godina je trajala izgradnja, rekla je Bojana Božanić, direktorka javnog preduzeća Gold Gondola Zlatibor, i dodala.
Sve je u najboljem redu, puštanje u rad same sajle, kabina kreće u skladu sa dinamikom i sa procedurama. Ova aktivnost će se produžiti narednih mjesec do mjesec i po dana i ja očekujem do kraja septembra, a to ćemo vrlo brzo znati i tačan datum, kada će prvi putnici se voziti u prvoj vožnji najdužom gondolom na svijetu. Za sve one koji žele i leti i zimi i u drugim periodima godine da se voze, svakako će biti izuzetna atrakcija.
Izgradnja gondole koštala je 13 miliona evra. Finansirala ju je samo opština Čajetina. Opremu je isporučila francuska firma Pomagalski, a montiranje su također radili francuski stručnjaci. Sve građevinske radove izvodile su tri srpske firme. Mila Stamatović, dugogodišnji predsjednik Čajetinske opštine, podsjetio je na probleme na početku izgradnje gondole i nesporazume sa resornim ministarstvom oko dobijanja građevinskih dozvola, kao i republičko osporavanje potrebe ove investicije.
Svašta smo prošli kroz određene prepreke, nismo padali i išli dalje. Zato što smo verovali u ovo što radimo i da se narod vozi i da vidi Zlatibor, da vidi Srbiju iz jedne druge perspektive koja nije opterećena ličnim interesima, političkim interesima, nego nesebičnim odricanjem, jer mi volimo svoje mjesto. I zato nikad nisu mogli da ga zaustave.
Za gondolu su izgrađene tri stanice, Zlatibor naselje, Ribnica i Tornik, a na trasi je planirana izgradnja ugostiteljskih i smještajnih kapaciteta i očekivanja su da će panoramska gondola duga 9 km udvostručiti broj gostiju na Zlatiboru. Ova srpska planina godišnje ima i do pola miliona turista. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
You take the weight.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Jedina premijera ljetnih festivala ove godine desila se na Tivatskoj pozorišnoj sceni. I dok su predstavu studenti glumci pripremali u izolaciji, na sceni poljupce glumili sa zaštitnim maskama, u publici je bio ograničen broj gledalaca kojima su mjerene temperature i popisana imena. O pozorišnoj sceni u vrijeme koronavirusa u Crnoj Gori izvještava Jasna Vukićević.
Predstava Druga strana vjetra je jedina pozorišna premijera koja je ovog ljeta izvedena na crnogorskim festivalima, čiji su programi redukovani, otkazani ili odloženi zbog pandemije koronavirusa. Predstava je izvedena na sceni Tivatskog centra za kulturu, a prema riječima direktora Nevena Staničića i glumački poljupci su bili preko zaštitnih maski od koronavirusa.
U samu priču umetnula se zaštita protiv korone i na kraju kod nekih ljubavnih scena glumci su stavili maske i to odradili pod tom zaštitom čisto da bi i na taj način pokazali i targirali ovu godinu kao godinu korone u pozorištu.
Druga strana vjetra je ispitna studentska predstava i koprodukcija Centra za kulturu Tivat i Fakulteta dramskih umjetnosti Cetinje, a igralo ju je 7 studenata druge godine glume u klasi Branka Ilića. Staničić opisuje kako su tekle pripreme i prva izvođenja predstave na sceni festivala Purgatorije 2020.
Kad smo se već susreli sa publikom, dakle u 4 igranja pod dozvoljenim brojem ljudi, dakle 40 zajedno sa glumcima, mjerenjem temperature svih učesnika, popisivanjem, pravljenjem šeme kod koga sjedi i zaštitom tih podataka u narednih 14 dana, došli smo i do kraja tog ciklusa koji će, pored dobrog posla koji su ljudi napravili, ostati zapamćen i po svim ovim mjerama koje su ostale iza nas, nadam se.
U ovoj pandemijskoj godini se ukupna kulturna scena u Crnoj Gori suočila sa ograničenjem javnih okupljanja na najviše 40 osoba na otvorenim javnim mjestima i 20 osoba u zatvorenim, uz obavezu fizičke distance od najmanje 2 metra. To je uticalo da većina glumaca u Crnoj Gori nema priliku da bude na sceni ovog ljeta, u vrijeme kada su bili najzaposleniji zbog brojnih festivala. Među njima je Jelena Đukić, koja nije igrala u predstavi od početka marta.
Ovaj posao zahtijeva određenu disciplinu koja se postiže samo igranjem. Ja nisam sigurna, svaka predstava koju smo igrali posle pola godine neigranja, kako će da izgleda, uprkos tome što mi negdje održavamo tu disciplinu i sve. Prosto nije dovoljno.
No, Đukić dodaje da ne treba dopustiti da pandemija potpuno zamrzne glumačko vrijeme.
Nevezano da li raditi ili ne, nekako gluma nikad nije završen posao. Tako da i ovih pola godine koliko je bilo za neke stvari pogubno, jer nemaš praksu, nemaš mogućnost prosto da izbaštiš određene stvari koje se dalo žiti. Ali s druge strane imaš priliku da akumuliraš određenu kreativnu energiju koja ti je stvarno nužna da bi radio dalje.
Zbog predizborne kampanje u Crnoj Gori je limit za okupljanje građana na političkim skupovima povećana najviše 100 osoba, dok se nije mijenjalo ograničenje od 40 osoba na drugim javnim okupljanjima, uključujući programe kulture. O tome su proteklih dana sa Kotor Arte i konferencije o festivalima u doba krize, o čemu smo izvještavali, poslate poruke da je kultura važna makar koliko i politika, te da i za nju treba da važe iste mjere. Za glumicu Jelenu Đukić, pozorište bez publike gubi svoju suštinu.
Ako nemamo publiku, ako nemamo ljude kojima smo također bitni, kojima smo nužni kao što su oni nama, onda sve o čime se bavimo baš nema smisla. Ja volim da vjerujem da im nedostajemo i da sve ovo ima smisla.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević. I wanna do, and tonight
Sve za ovo 22. augustovsko izdanje jutarnje emisije Radija 27. Uživajte u danu pred vama. Inače, informisati se bez obzira gdje ste možete na našoj web stranici slobodnaevropa.org, a na istoj stranici možete poslušati ili preslušati i druge emisije Radija Slobodna Evropa ili pročitati zanimljive i aktuelne teme iz Bosne i Hercegovine i regiona. Protekli sat vremena samo su podijelili Eno i Leila. Ugodan dan, bye bye.